10. december. Judita, junakinja stare zaveze. Knjige, ki vsebujejo Božje razodetje človeku, se imenujejo Sveto pismo. Sveto pismo se deli v staro zavezo, to so knjige, v katerih je zapisano to, kar je Bog razodel pred Kristusom, in novo zavezo, to pa so knjige, ki obsegajo to, kar je Bog razodel po Jezusu Kristusu in apostolih. Katere knjige so Sveto pismo, nas uči cerkev po ustnem izročilu, ki je poleg Svetega pisma vir Božjega razodetja. Po nauku katoliške cerkve ima Sveto pismo 72 knjig, stara zaveza 45, nova pa 27. Večina knjig stare zaveze je bilo zapisanih v hebrejskem jeziku, nekaj pa se jih je ohranilo le v grških prevodih. Teh judje niso ohranili v svojem kanonu ali seznamu svetopisemskih knjig. Imenujejo jih deuterokanonične, vse druge pa protokanonične. Te imajo v svojem kanonu tudi judje in evangeličani, medtem ko imamo katoličani tudi deuterokanonične. Med lete spada tudi juditina knjiga, ki sodi med zgodovinske knjige stare zaveze. Ime nosi po glavni junakinji, pogumni mladi vdovi Juditi, ki je z vojno zvijačo in drzno odločitvijo rešila svoje ljudstvo v veliki nevarnosti. Knjiga se deli v dva dela. Prvi del slika asirsko nevarnost pri obleganju mesta Betulije. Drugi del pa opisuje, kako je šla Judita v sovražni tabor, ubila vojskovodjo Holoferna in tako rešila oblegano mesto ter vso Palestino. Knjige ne moremo imeti za zgodovinsko zanesljivo sporočilo. Z gotovostjo pa lahko sklepamo, da ji je podlaga zgodovinsko dejanje pogumne žene. Knjiga slavi moč zaupanja v Boga in v Božjo ljubezen do izvoljenega ljudstva. Ima predvsem poučen in spodbuden namen. Če pozorno beremo zgodbo, ki je napeta kot v kakšnem romanu, vidimo, da vsa svetloba v njej pada na eno osebo. Na junaško Judito, ki je knjigi dala ne le ime, temveč je bila tudi povod, da je bila knjiga napisana. Če gledamo na njeno bojno zvijačo v luči Božjih načrtov za ohranitev izvoljenega ljudstva, to ne meče sence na to pogumno ženo, ki jo krasijo bogaboječnost, zaupanje v Božjo pomoč, pogum in hrabrost, zvestoba do pokojnega moža in naposled tudi njena velikodušnost, s katero je ves svoj bojni plen darovala v Jeruzalemu Gospodu kot zaobljubljeno daritev. Te lastnosti, zlasti njena čistost in njena duševna moč, so bile povod, da so Judito že zgodaj navajali na predpodobo Marije, tako, da so Juditin hvalospev Gospodu za zmago nad Holofernom uporabljali v marijanskih duhovnih dnevnicah, v katerih Juditino zmago primerjajo z Marijino zmago nad kačo, ki ji je glavo strla. Judito srečujemo v krščanski in svetni umetnosti neštetokrat upodobljeno. Na mnogih koledarjih je ob današnjem poleg imena svetopisemske žene Judite tudi ime papeža Melkijada. Pravilna oblika imena tega Petrovega naslednika je Miltijad. Za nas je zanimiv zato, ker je vodil Kristusovo cerkev v letih od 310 do 314, torej v času, ko je cesar Konstantin izdal Milanski edikt, ki daje kristjanom popolno svobodo v rimski državi. Ime Melkijad so, če smemo verjeti pisatelju Janezu Mencingerju, nekdaj dajali nezakonskim otrokom, ker je tako nenavadno. Leta v svojem spisu Moja hoja na Triglav pripoveduje, kako so ime nekega takega otroka, ki je bil krščen na Melkijada, popačili v mlekojed.